Cu mulți ani în urmă, undeva la țară, în prag de seară, o fetiță mergea spre biserică. A întâlnit-o dascălul satului și, ca să o ironizeze, a întrebat-o: unde mergi? Mă duc la biserică. La biserică? Dar ce faci la biserică seara? Fetița a răspuns cu îndrăzneală: mă duc să mă rog. Te rogi? Dar cui te rogi? Păi, mă rog la Dumnezeu. Dar cum e Dumnezeu ăsta tău? Și fetița a spus: Dumnezeul meu e și mare și mic. Păi cum poate fi Dumnezeu și mare și mic? A întrebat dascălul. Vedeți, a spus: Dumnezeu e mare pentru că cerurile cerurilor nu-l pot cuprinde, dar e mic pentru că a venit la noi sub forma unui copil. Dragii mei, cât de mare este Dumnezeul nostru? E o întrebare pe care obligatoriu trebuie să ne-o punem fiecare. Pentru că de răspunsul la această întrebare depinde felul în care trăim și de felul în care trecem din viața aceasta. Sigur, pe parcursul mai multor luni, fratele Vali, eu în mesajele pe care le-am avut, am încercat să vă stârnim să-L cunoașteți pe Dumnezeul lui Iov, pentru că e singurul Dumnezeu. Și față de acest Dumnezeu trebuie să rămânem credincioși și mereu când ne uităm în această carte, trebuie să ne găsim răspunsul la întrebarea: cât de mare e Dumnezeul nostru? Vă invit în seara aceasta, deschide Scriptura, haideți să ne ridicăm, cinstim și în felul acesta citirea cuvântului. Chiar dacă anumite pasaje au mai fost citite, îngăduiți-mi să vă citesc câteva versete din Iov, capitolul 38, de la versetul 1 până la versetul 3 și mai apoi pasaj cumva cunoscut, 42, 1 la 6. Iov, 38, 1 la 3. Domnul a răspuns lui Iov din mijlocul furtunii și i-a zis: cine este cel ce-mi întunecă planurile prin cuvântări fără pricepere? Încinge-ți mijlocul ca un viteaz, ca eu să te întreb și tu să mă înveți. Iov, capitolul 42, 1 la 6. Iov a răspuns Domnului și a zis: știu că tu poți totul și că nimic nu poate sta împotriva gândurilor tale. Cine este acela care are nebunia să-mi întunece planurile? Da, am vorbit fără să le înțeleg de minuni care sunt mai presus de mine și pe care nu le pricep. Ascultă-mă și îți voi vorbi, te voi întreba și mă vei învăța. Urechea mea auzise vorbindu-se de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut, de aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. După ce a vorbit Domnul aceste cuvinte lui Iov, a zis lui Elifaz din Teman: mânia mea s-a aprins împotriva ta și împotriva celor doi prieteni ai tăi, pentru că n-ați vorbit așa de drept de mine cum a vorbit robul meu Iov. Haideți să stăm în rugăciune și fiecare din noi vreau să ne acordăm cu cerul. Doamne Părinte Ceresc, stăm în fața cuvântului Tău, vrem să ni se lărgească și mintea și inima în înțelegerea Ta și mai ales în dragostea și atașamentul pentru Tine. Nu lăsa ca strângerea noastră la oaltă să fie zadarnică. Mă rog să pregătești fiecare inimă, nu doar să primească cuvântul, ci să te înțeleagă pe tine într-un mod mai profund. Și în felul acesta să putem face față tuturor încercărilor pe care tu le îngădui în viața noastră. Zidește-ți biserica prin har, dă-mi și mie pricepere și în toate scoateți numele de slavă. Amin. Vă rog să ocupați loc. Cât de mare este Dumnezeul tău? E extrem de important să îți răspunzi la această întrebare, pentru că de răspunsul la această întrebare depinde felul în care trăiești și felul în care treci din viața aceasta. Cel care are convingeri clare cu privire la măreția lui Dumnezeu poate să rămână plin de încredere, indiferent de încercările pe care Dumnezeu le îngăduie în viața sa. Câteva lucruri pe care vreau să le descoperim astăzi împreună în jurul acestei teme a măreției lui Dumnezeu. Primul adevăr, Dumnezeu își revelează măreția în creație. Avem trei capitole, capitolul 39, capitolul 38, 39 și 40, până la 41, capitole în care Dumnezeu își revelează măreția sa așa cum o putem descoperi în creație. Vreau să înțelegem de la început că subiectul măreției lui Dumnezeu nu este un subiect pe care să-l studiezi neapărat la un curs sau la o școală teologică. Noi ne-ar place ca adevărurile mari despre Dumnezeu să le putem pricepe în seminarii, în cărți, dar adeseori Dumnezeu ne lasă să pricepem adevărurile mari ale măreției lui Dumnezeu atunci când ne lasă în furtună. Cineva spunea că puține sunt lucrurile de care ne putem aduce aminte în vreme de bucurie și veselie. Dar lecțiile pe care le-am învățat în necaz, în strâmtorare și în furtună, sunt adevăruri care nu se șterg niciodată. De aceea rămânem surprinși, dar așa este, Dumnezeu adeseori preferă să se descopere în mijlocul furtunii. Și sunt câteva întrebări pe care Dumnezeu îi le pune lui Iov și prin care vrea să-și sublinieze măreția. Mai întâi, în capitolul 38, pare că Dumnezeu îl întreabă pe Iov: Iov, reușești să înțelegi creația? Și într-un limbaj poetic de o frumusețe aparte, Dumnezeu trece în revistă aspecte ale creației și mereu și mereu apare această exprimare: poți tu pricepe lucrul acesta? Uitați-vă în versetul 4. Unde erai tu când am întemeiat pământul? Spune dacă ai pricepere. Uitați-vă în versetul 8. Cine a închis marea cu porți când s-a aruncat din pântecele mamei ei? Dumnezeu parcurge pas cu pas diverse aspecte ale creației ca să îl întrebe pe Iov: Iov, reușești să înțelegi creația? Păi dacă nu reușești să înțelegi creația în detaliile ei, cum de ai pretenția să mă înțelegi pe mine? În al doilea rând, Dumnezeu este cel care pune o altă întrebare și îi spune: Iov, poți să întreții creația? Și, dragii mei, în al doilea rând, și vedem aspectul acesta la sfârșitul capitolul 38 și cumva aproape între capitolul 39, Dumnezeu trece în revistă atâtea creații mari și mici, păsări și dobitoace, și îi arată lui Iov felul în care nu doar că Dumnezeu a creat aceste lucruri, ci El știe să le poarte de grijă. Ascultați ce spune Scriptura în versetul 38. Tu izgonești prada pentru leoaică? Și tu potolești foamea puilor de lei când stau ghemuiți în vizuina lor, când stau la pândă în culcușul lor? Cine pregătește corbului hrana când puii lui strigă spre Dumnezeu, când umblă rătăciți și flămânzi? Și încă o dată, Iov, în toată onestitatea, trebuie să spună: Doamne, nu pot nici să înțeleg creația și nu sunt eu în măsură să o întrețin. Dragii mei, vă rog să rețineți, recunoașterea ignoranței este primul pas înspre a acumula și a învăța ceva. De aceea, Dumnezeu trebuia să-l smerească pe Iov. Dumnezeu trebuie să ne șocheze și pe noi ca să ne recunoaștem limitele. Poți înțelege creația? Poți să o întreții tu? Dacă am avea timp să stăm în jurul la câteva imagini, am descoperit felul în care providența lui Dumnezeu operează la nivelul întregii creații. Nu, Dumnezeu nu mișcă pe tabla de șah distant și cinic cu privire la toate creaturile lui. E ciudat să te uiți în întreaga creație, să vezi cum El e Cel care creează vietăți cu vulnerabilități. Și tot El este Cel care are grijă să le dea anumite aturi în așa fel încât să nu fie victime sigure. Ne uităm de asemenea în creație și descoperim felul în care Dumnezeu dă imensă libertate, deși deasupra libertății chiar a viețuitoarelor, e Dumnezeu care păstrează ceea ce oamenii de știință ar spune ecosistemul. Uitați-vă de exemplu și îngăduiți-mi să vă citesc, de dragul frumuseții textului, imaginea pe care ne oferă cu privire la ștruț. Iov 39, de la versetul 13. Aripa ștruțului bate cu veselie, de-ai zice că este aripa și penajul berzei. Dar ștruțoaica își încredințează pământului ouăle și le lasă să se încălzească nisip. Ea uită că piciorul le poate strivi, că o fiară de câmp le poate călca în picioare. Este aspră cu puii săi, de parcă nici n-ar fi a ei. Că s-a trudit degeaba, nu-i pasă nici de cum. Cuvântul merge mai departe. Căci Dumnezeu nu i-a dat înțelepciune și nu i-a făcut parte de pricepere. Când se scoală și pornește, râde de cal și de călărețul lui. Dumnezeu care a creat, dacă vreți, struțoaica și a lăsat anumite vulnerabilități în ea, e Cel care le compensează cu anumite aturi care o fac să nu fie victimă sigură. Și Iov trebuia să înțeleagă că El nu poate întreține creația. Mai apoi, așa cum s-a spus și dimineață, Dumnezeu alege două vietăți ciudate. Mulți comentatori spun că ele sunt o personificare a răului, și ipopotamul și crocodilul. Și îl întreabă pe Iov oarecum ironic. Știți, cine nu apreciază ironia, n-are ce face, trebuie să o recunoască că și Dumnezeu are ironia lui. Și Dumnezeu se uită și îi spune: uite, Iov, încearcă să îmblânzești creaturile astea două. Arată-ți felul în care exerciți tu autoritatea asupra lor. Poți? Iov trebuia să spună nu. Nu-i timp să mai citim felul în care această descriere atât de plastică și a ipopotamului și a crocodilului îl obligă pe Iov să recunoască: Doamne, nu pot. De ce toată această demonstrație? Dumnezeu se revelează prin creație și când se revelează prin creație, intenția Lui este să-L facă pe Iov, pe mine, pe tine, pe oameni în general, să-și recunoască micimea. Psalmul 8 spune: când privesc cerurile, lucrarea mâinilor tale, îmi zic, spuneți dumneavoastră, ce este omul? Dragii mei, dintr-un anumit punct de vedere, nu suntem nimic. Nu suntem nimic. Dar atenție, dincolo de această lecție, Iov putea să mai priceapă ceva. Dacă Dumnezeu are grijă de întreaga creație, de ce m-aș îndoi că tocmai de coroana creațiunii n-ar mai avea grijă? Domnul Iisus preia exact aceeași temă atunci când spune, uite, vezi, perii din cap și păsările, nici una nu cade fără voia stăpânului. Voi sunteți mai de preț decât multe păsări. Iov trebuia să înțeleagă, da, într-adevăr, nu pot înțelege creația, nu pot întreține creația, nu pot îmblânzi creația, dar știu că sunt în grija lui Dumnezeu. Mai mult, felul în care Dumnezeu se revelează în creație îți arată un indiciu cu privire la felul în care operează în viața de zi cu zi. V-am spus, Dumnezeu nu doar că a creat universul, ci este de plin implicat în a-l ține în ființă. Scriptura ne spune, toate se țin prin El. Noi când ne uităm în Scriptură înțelegem că Dumnezeu nu doar că a creat universul, după care s-a odihnit etern și l-a lăsat să funcționeze, nu, Scriptura ne arată că El este deplin implicat în creație, doar că această implicare a sa nu este una mecanică. Dumnezeu nu se joacă apăsând pe butoane și totul în preajmă se mișcă absolut impersonal, nu. Dumnezeu în providența Lui lasă enorm de multă libertate, dar libertatea Lui nu atentează la controlul Său suveran. Și mai este un lucru. În această creație, atinsă de cel rău, Dumnezeu n-a pierdut și suveranitatea Lui n-a fost știrbită. În economia lui Dumnezeu, chiar și răul este, dacă vreți, sub controlul Lui. Dumnezeu se revelează prin creație. Al doilea adevăr. Ne uităm în pasajul din capitolul 42 și cuvântul ne spune, în versetul 5, urechea mea auzise vorbindu-se de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut, de aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. Întrebare, ce-a văzut Iov? Sigur că te poți întreba, bun, cum i-a vorbit Dumnezeu în mijlocul furtunii? Știm cum a vorbit pe muntele Sinai, de se zguduiau temeliile munților. Știm cum i-a vorbit lui Moise în rugul aprins. Aici nu reușim să întrezărim felul în care Dumnezeu s-ar fi arătat lui Iov și totuși cuvântul ne spune că ochii lui l-au văzut. Și asta a adus acea smerenie, acea scârbire de sine. Lucrul acesta pare cu atât mai greu de priceput, cu cât el e cel care spune, eu care nu sunt decât praf și cenușă. Cu alte cuvinte, spune, ar trebui să stăm să ne întrebăm, cum ar putea praful și cenușa să îl privească pe Creator? Voit, textul creează un contrast atât de mare încât ne întrebăm, oare cum am putea să pricepem această măreție? Dacă eu sunt praf și cenușă, cum poate praful și cenușa să înțeleagă măreția Creatorului? Și aici e lecția pe care vreau să o înțelegem. Dumnezeu își restricționează măreția în Hristos. Dumnezeu nu doar că își revelează măreția prin creație, Dumnezeu își restricționează măreția în Hristos. Pentru că, dragii mei, vă rog să rețineți, e atributul măreției lui Dumnezeu să poată să se coboare, să se micșoreze, să se restricționeze în așa fel încât să putem pricepe. O să vă dau câteva exemple. Cei care am trecut prin școală, mai ales în școlile tehnice, știm întotdeauna că piramida, adică geometria în spațiu, poate pricepe și se poate reduce la o geometrie plană, la triunghi. Niciodată triunghiul n-ar putea să-și imagineze piramida. Și niciodată geometria plană nu poate înțelege geometria în spațiu. E atributul a ceea ce este superior să se coboare la ceea ce este inferior. Luați, de exemplu, un eminent profesor, un om pe care l-ar numi studenții tobă de carte. Măreția și măestria capacității sale didactice se măsoară în felul în care știe să prezinte adevărurile mari într-un mod cât mai accesibil omului de rând. E atributul măreției să se micșoreze încât cei mici, cei limitați, să poată să priceapă. Cu an în urmă am auzit o ilustrație, m-am adus aminte de ea, undeva într-o casă iarna, tata și fiul și toți din familie stăteau la adăpost, la căldură, și geamurile mari de la casă erau jumătatea burinde. Păsării veneau și se loveau cu ciocul de sticlă și adeseori cădeau lovindu-se singure. Așa odată, așa de două ori, așa de trei ori, atrase de lumină, de ceea ce era înăuntru, și speriate de frigul de afară, păsările loveau constant în geamul care refuza să li se deschidă. Copilului s-a frânt inima și a spus: tată, ce-am putea face pentru păsările astea? Să le alungi? Nu poți, pentru că vin înapoi. Tata a prins momentul și a spus: știi ce-am putea face? Doar dacă am putea intra în lumea lor, dacă am putea să pătrundem în lumea lor cu mintea și înțelegerea noastră și să le spunem că n-are rost să se lovească de sticlă că își fac numai rău. Dragii mei, Dumnezeu și-a restricționat măreția în așa fel încât noi să-l putem pricepe. E un adevăr pe care urmează să-l celebrăm în întruparea Domnului Iisus Hristos. Și vreau să vă aduc aminte ceea ce Pavel scria când vorbea despre Domnul Iisus în unul din imnurile cristologice, Filipeni, capitolul 2, de la versetul 6. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Teologii continuă să dezbată ceea ce Pavel a pus într-un limbaj poetic când a spus: s-a dezbrăcat pe sine. A renunțat deliberat la multe din prerogativele de Dumnezeu, fără însă să fi pierdut o fărâmă din esența naturii sale de Dumnezeu. Nu-mi cere să explic mai mult adevărul acesta, pentru că n-ai cum. Mai bine stai în fața cuvântului și te minunezi de felul în care Dumnezeu își restricționează măreția în Iisus Hristos. Fratele Vasilică Moisescu a prins ceva din frumusețea acestei restricționări benevole. Atunci când în cântarea Poem și Poemă, într-una din strofe avea să spună: întregul soare joacă în strop de rouă și tu în inimi poți să locuiești. Ești o minune ce e veșnic nouă, mărirea ta, ce știi, s-o mărginești. Dragii mei, asta e frumusețea măreției lui Dumnezeu. Dacă Iov, în fața ceea ce el a reușit să înțeleagă și să vadă ca fiind Dumnezeu, a spus: mi-e scârbă de mine, cu cât mai mult noi, cei care avem parte prin Evanghelie de descoperirea Fiului lui Dumnezeu. Oare n-ar trebui noi, la fel privind la tot ceea ce a însemnat venirea în lume a Fiului lui Dumnezeu, să avem exact aceeași atitudine în care să spunem: Doamne, mi-e scârbă de mine? O să vă dau două argumente. Uită-te la felul în care a trăit el. Dragii mei, nimeni n-a vorbit ca omul acesta, nimeni n-a iubit ca omul acesta și nimeni n-a avut mai multă autoritate decât el. Și când te uiți la toată neprihănirea Fiului lui Dumnezeu, chiar și neprihănirea lui Iov pălește, chiar și neprihănirea altor sfinți, încât singura atitudine vrednică este atitudinea: mi-e scârbă de mie. Vă rog să vă aduceți aminte că după o noapte întreagă, când Petru n-a prins nimic, Domnul Iisus a spus: o să intru în corabie. Au depărtat-o la adânc. Domnul i-a spus: aruncă mreaja în partea dreaptă. Au prins pește de scârția corabia lui Petru. Au împărțit din pești cu toate celelalte corăbii. Și când Petru a înțeles cu cine are de-a face, spuneți-mi ce a spus: pleacă de la mine. Pleacă de la mine, că sunt un om păcătos. Dragii mei, în fața frumuseții felului său de a trăi, nu ne rămâne decât o singură variantă: să spui mie scârbă de mie. Mai mult, în clipa când își dădea Duhul, în agonie suferind pe cruce, când toți își băteau joc, dragii mei, în mod onest, dacă prin credință poți să-L vezi murind pentru tine, e încă o dată momentul nimerit să spui: Doamne, mi-e scârbă de mine, pentru că, pentru păcatul meu, pentru păcatul nostru, a trebuit să suferi și să pătimești în felul în care ai pătimit. Dumnezeu și-a revelat măreția în creație. Dumnezeu și-a restricționat măreția în Hristos. Dar ne întoarcem în al treilea rând în textul din Iov și înțelegem un al treilea adevăr. Dumnezeu își revendică măreția față de contestatarii săi. Dumnezeu își revendică măreția în fața contestatarilor săi. Uitați-vă, rog, în text și ne reîntoarcem în textul din Iov, capitolul 42, versetul 3. Sigur, așa cum s-a spus corect, Iov îl citează pe Dumnezeu în afirmațiile lui și cuvântul ne spune: cine este acela care are nebunia să-mi întunece planurile? Dacă ar fi să parafrazez, ar trebui să spun cam așa: Dumnezeu indignat își revendică măreția și spune: cine are curajul să mă conteste? Și un prim răspuns ar trebui să fie Iov. Da, în mai multe momente Iov a vorbit cum n-ar fi trebuit să vorbească. A confundat planurile lui Dumnezeu și a crezut că el știe mai bine, când a spus: până seara îmi vei pune capăt. Am stat și m-am oprit când am auzit și am citit cuvintele astea și spun: Iov, habar n-ai ce o să se întâmple în capitolul 42. Și dacă Dumnezeu ar fi luat cuvintele tale și ar fi spus: asta vrei, asta ai, praf și pulbere ar fi fost de el. Dragii mei, de foarte multe ori ne grăbim și avem senzația că Dumnezeu ajunge să facă exact ceea ce spunem noi, că noi știm mai bine decât el cum ar trebui să se desfășoare viața noastră, și Dumnezeu ar spune: taci, mă, taci, habar n-ai cum se întâmplă lucrurile. Da, Iov trebuia să ajungă la punctul la care să recunoască măreția și să spună: Doamne, am fost neghiob contestându-te. Contestându-ți dreptul de a acționa fără să-mi explici, contestându-ți dreptatea, contestându-ți bunătatea și grija, și lista continuă. Și, dragii mei, și noi greșim când contestăm măreția lui Dumnezeu. Și Dumnezeu lasă uneori situații dificile în viața noastră când își revendică măreția. Și spune exact cum spune cuvântul: și să știți că eu sunt Domnul. Dar în al doilea rând, la întrebarea cine este cel care mă întunecă planurile, sau dacă vreți, cine este cel care mă contestă, sigur că sunt și prietenii lui Iov. În mai multe rânduri, vorbirea lor n-a făcut cinste lui Dumnezeu. Și versetul 7, cu toată dificultatea lui, ne arată că Dumnezeu se uită și apreciază mai mult ceea ce spune Iov, chiar și la supărare, decât ceea ce spun prietenii lui. Și îngăduiți-mi doar câteva momente să zăbovesc în această tensiune. Da, Dumnezeu își revendică măreția inclusiv față de prietenii lui Iov, pentru că ei n-au vorbit de Dumnezeu așa cum ar fi trebuit să vorbească. Și eu vreau să ne înțelegem un lucru: e ușor să creăm un fel de tribunal în care îi mereu judecăm pe prietenii lui Iov. Noi, printr-o simplă neveghere, putem fi exact ca și ei. Ei, preocupați de acuratețea doctrinară, au pierdut din vedere faptul că Dumnezeu apreciază afecțiunea devoțională. Dragii mei, ne putem trezi că vorbim adevărul despre Dumnezeu, dar fără pasiunea pe care ne-a arătat-o fratele Lascu. Cuvântul ne spune în Psalmul 45, cu cuvinte pline de farmec îmi clocotesc unde? În inimă. O, dragii mei, sunt oameni care mintea le lucrează și argumentele sunt în minte. Dumnezeu apreciază afecțiunea inimii. Da, așa cum este Iov, care a rostit la rândul lui multe cuvinte pe care eu cred că o veșnicie întreagă le regretă. Dar măcar Iov e în categoria celor care i-au vorbit lui Dumnezeu, în vreme ce prietenii au vorbit despre. Dragii mei, e mult mai ușor să vorbești despre el, e mult mai greu să vorbești lui. Este o anumită detașare, o anumită răceală pe care o vezi în toate vorbirile prietenilor. În Iov vezi pasiune și vreau să înțelegeți, Dumnezeu apreciază relația care este pasională pentru Dumnezeu. Cântarea, nu știu, știu fratele Dor sau Niculiță Moldoveanu, prea iubitul meu e unul, fără seamăn pe pământ. Observați, dragii mei, oamenii care au stat în relație cu Dumnezeu n-au vorbit în adevărul propoziționale reci, ci au fost oameni care s-au relaționat la el ca și Iov. Da, dacă ar fi să pun în limbajul de familie, aș spune uneori e mai de preferată o ceartă între doi, soț și soție, urmată de o dulce împăcare, decât o răceală în care cei doi sunt parcă doi colegi de compartiment. Asta e diferența între Iov și prietenii lui. Așa că Dumnezeu trebuia să-și revendice măreția și față de prietenii lui Iov. Dar nu ne oprim aici. Cartea aceasta nu este doar despre Iov, despre prieteni și despre corectitudinea doctrinară. Miza acestei cărți e infinit mai mare. Aduceți-vă aminte că în capitolul 1, în sfatul ceresc al lui Dumnezeu, Satan vine și acuza lui non-dreaptă doar împotriva lui Iov, ci contestă măreția, bunătatea și capacitatea lui Dumnezeu de a fi Dumnezeu. Cuvântul spune, versetul 10, nu l-ai ocrotit tu pe el, casa lui și tot ce este a lui? Ai binecuvântat lucrul mâinilor lui și turmele lui acoperă țara, dar ia întinde-ți mâna și atinge-te de tot ce are. Și sunt încredințat că te va blestema în față. Dragii mei, Satan nu-l viza doar pe Iov. Da, este planul acesta. Cel rău vrea să ne atace pentru că ar vrea să facă tot ceea ce îi stă lui în putință, să nu-i mai fim credincioși lui Dumnezeu. Dar contestarea lui, la urmă de tot, nu se îndrepta împotriva lui Iov, ci împotriva lui Dumnezeu. Pentru că, într-un alt limbaj, Satan pare că spune, tu nu-ți poți câștiga oameni loiali decât dacă îi cumperi. Măreția și bunătatea și frumusețea ta nu sunt suficiente să-i țină pe oameni să te slujească, să ți se închine. Trebuie mereu să le cumperi. Ai creat un contract între tine și Iov. Tu îl păzești și el se proșterne la picioarele tale. Dumnezeu spune mie, începem încercarea. Da, în urma încercării, Iov a ieșit mai curat, dar Dumnezeu a ieșit mai slăvit. Pentru că, în final, Dumnezeu și-a revendicat măreția. Și ce m-a mirat? La sfârșitul cărții, da, e un soi de happy end. Dar dacă stai să te întrebi, Doamne, da, Satana? El, de ce nu m-ai lăsat să-l văd rușinat? De ce nu te-ai reîntors în același sfat și să-l urechezi puțin, să spui merit sau nu merit? Dragii mei, Duhul lui Dumnezeu asta a vrut să ne arate și lucrurile ascunse sunt ale lui Dumnezeu. Trebuie să răsfoiești Scriptura până la sfârșit, să înțelegi că în final Dumnezeu își revendică măreția și în final n-avem niciun fel de dubiu că își va revendica măreția inclusiv față de toți cei care l-au contestat. Ascultați ce spune Filipeni, capitolul 2. De aceea, și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. Și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu că Iisus Hristos este Domnul. Dragii mei, ultima fila a istoriei va fi fila în care împărăția lumii trece în mâinile lui Dumnezeu ca împărat. Atunci, măreția lui Dumnezeu va fi revendicată pentru totdeauna, pentru că toți contestatarii vor fi obligați să recunoască că El este singurul măsură să primească cinstea, slava și închinăciunea, pentru că El este singurul măsură să conducă întreg universul. Slavă Lui pentru asta! De asta Dumnezeu n-a avut nevoie să-L aducă pe Satan la raport, pentru ca noi încă să trăim în această tensiune. Pentru ca noi, în experiența noastră limitată, sub atacurile și încercările pe care uneori cel rău le cauzează în viața noastră, să fim obligați să ne întrebăm: Doamne, voi fi eu unul care, ca și Iov, sunt convins de măreția Ta și stau și mizez pe ea? Pentru că într-o zi, toți contestatarii tăi vor trebui să rămână pentru veșnicie cu gura închisă. Scriptura ne spune că într-o zi El va reveni și cuvântul ne spune: orice ochi îl va vedea, chiar și cei ce l-au străpuns. Dragii mei, Dumnezeu își revelează măreția prin creație. Creația ne ajută să înțelegem câte ceva despre Dumnezeu. Dar dacă n-ar fi fost bunătatea Lui care să-L determine să-și restricționeze măreția în Hristos și să ni-L aducă pe Dumnezeu aproape, să-L putem cunoaște, ne-am fi putut scârbi de noi cât vrem. Asta nu ne-ar fi adus la mântuire. Dar Hristos ni l-a descoperit pe Tatăl ca pe un Tată care ne iubește și care ne vrea înapoi în părtășie cu El. Și dacă prin credință te dai de partea Lui și stai alipit de El și ești într-o relație plină de afecțiune și devotament, într-o zi vei descoperi că Dumnezeu își revendică măreția față de toți cei care l-au contestat. Și tu, eu, Biserica lui Hristos, am mizat pe exact această măreție. Slavă Lui! Amin!